En nú var ekki dálítið erfitt að fara meðalandið áður fyrir, var ekki villugjant og verður menn ekki að út í
það þessum? Það var dálítið villugjant, jú, ég hef nú heyrt einhverjar kannski smá sögur það en en ég bara mann þar ekki, ég get ekki það var svo ómerkileg saga þar ekki
eða, já, lá mér að heyra
ég, það var einhver sem að var að sækja eld því það var sko ekki þá var ekki þá var ekki öðruvísi kveikt heldur að slá eldin með grjóti og stáli og það var verið að fela eldin alltaf áður fyrir þetta var nú víst framundir aldamót hér bil framundir 1800 sem að vann nú lítum eldspítur eða ekkert kannski jó líklega var það nú verið en það var varð víst oft eldspítur laust og það var verið að reyna að fela eldin í hlóðunum það var þannig gert að það var sópað saman svona hálbrendri ösku kannski ég sá þetta gert en ég er víst búin að gleyma þessu sópað saman eldinum og sópað ösku svolítið utan með yfir til þess að það kæmist ekki loft að svo að brinni hægt það sem var óbrunnið af eldiviðnum skáninni og þess að þetta var svo var stundum lagðið þannig hvort blaut skán ofan á þetta eða torfsnepill til þess að geyma eldin og það var nú kallað að fela eldin fyrst þegar ég man eftir þá þótti þetta alveg sjálfsagt að fela eldin sko til morguns jafnvel þó að veri til í einum stokk fáinn eldbítur þá var þetta gert var hægt að vara fela nú eldin og blása svo í hann og láta eitthvað sem eldfimt svona við svo að það væri hægt að kveikja á glútatýru eða einhverju þess aftar að manninum og svo náttúrulega halda áfram að glæða eldin til að heita morgun kaffið stundum var held ég ketillin settur með vatni ofan á þetta allt sem að þeir búvar svo bara saman til að hafa heitt í kallinum á mótni minnstu hvort þegar það voru einhverjir sem allur snemma og staða heim en þessi saga sem þú voru tala jú, það var einhver sem að sótti nú eld til næsta bæjar í næturgagn og gengi frá því svo liðis að hérna hann hann var látið náttúrulega eld í viður ofan á eldin ef að var vantaði eld á einhvern bæ þá var stundum farið á næsta bæ til þess að fá eld og haft með sér eitthvað ílát undir hann og þá gattum þetta orðið fyrir eins og hvað annars svona og maðurinn hann lenti í dimmviðri svona drífu um góðu veðri og hann hafði gengið ég held alla leiðsur á fjörum minnir mig alla leið að sjó eða þangað til hann varðvar við það hann var komin nándu sjóin og snerið svo aftur og þegar hann kom heim til sín þá hefði nú verið komið til því gata á ílátið en hvort að eldur nefnum lifnað þóri ég ekkert að segja þetta nú bara svona smá vitleysu sem að nú að segja frá úr því að þú vilt taka svona lélagt og óttir fyrir löngu verður búin að taka þetta frá vörunum á mér